Jiena Tony Santu nil-qakom għal-programm ieħor fis-silsila ta' Mużika 21. Hawnhekk nagħmlu sejħa nisimgħu sejħa minn Malta tas-seklu 21 fuq Campus FM. Illum nirtu għabdin li hija ġdida mingħand Jillian Jade jisimha Backseat.
There's no need to slow down, lover. Let it flow, it's smooth like water. You and I were made for danger. I feel it's time we lose control. Lay your head down on the chest. You and I were quite the best. Chaotic with the best. Run around, we'll dance on bars. We'll break the rules, take things too far. It's in the dip under the stars. Backseat of your car, smoking green. We speak about dreams, can't hold us down. We're on the same team. It always ends where it begins. Kissing in the backseat of your car. We are who we're done. Oh, oh, unless the love I don't know. We are who we're done. Oh, oh. And every time my song goes on, the music blasts with the volume up so they hear. Love the sense of anarchy when you're with me. The world just disappears. Run around, we'll dance on bars. We'll break the rules, take things too far. It's in the deep under the stars. Kiss me in the backseat of your car. Smoking green, we speak about dreams. Can't hold us down, we're on the same team. It always ends where it begins. Things too far, skinny dip under the stars. Kiss me in the backseat of your car.
Kif aħna, il-tajna għal-programm ieħor fis-sensiela ta' Mużika 21 fuq Campus FM fl-imkien miegħek Tony Sant. Dan il-programm jixandra hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija huwa maqsum f'tliet partijiet. Fl-ewwel parti nisimgħu diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat u hekk għamilna propju b'din l-ewwel silta ta' Jillian Jade li jisimha Backseat. Għandi diversi siltiet għalikom illum li ħarġu f'dawn l-aħħar ġranet u f'dawn l-aħħar ġimgħat. Imman bat, wara nisimawom daw naddu kol għattini parti fejn jiena nażel tema għal kull edizzjoni ta' dan il-program u nifoka fuqa minna mftit ieħor ngħidilkom ukoll x'inhi għat-tema tal-lu. Fit-tielet u fl-aħħar parti tal-programm, għat-tielet u l-aħħar parti allura tal-programm, jiena nażel l-album tal-ġurnata, album mix-xena tal-mużika minn Malta, jew illi għadu kemm ħareġ, jew nkella kif inhu għall-każ illum album ieħor mis-seklu 21, jiġifieri album li ħareġ f'dawn l-aħħar 22 sena. Ħan inkomplu blażla mużikali ta' diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat ġdida mingħand Kim Pepe din isimha Armir.
Yeah.
Armi remmek minant Kim Pepe u il-memori ta' zminijiet oħra ta' meta wieħed imur il-baħar ċert li kulħadd għandhom innom dawn anke speċjalment issa li s-sajf għalkemm fadallu ftit ġranet oħra biex jibda uffiċjalment diġa qed inħossuh sew magħna. U issa xtaqt li nsemmakom seltan li ma ħarġiex jidher li uffiċjalment dina bħala diska jew inkolla recording illi jista' jinstama' fuq l-istazzjonijiet tar-radju palma qed nagħmlu bħalissa hawnhekk permezz ta' dan il-programm. Qed nirreferi għall-verżjoni l-ġdida jew aħjar verżjoni bil-Malti tal-kanzunetta Down by the Water li nafu oriġinarjament mingħand The Characters illi issa issir bil-Malti fejn il-baħar. Arrangiamento ta' Chris Peteri, din hija Destiny.
Ejja ninżlu sal-baħar fejn trabbejna aħna tnejn, fejn il-ħin iddewwed fl-ilmijiet u min-numri ġa ftaqar fejn il-baħar. Niftakar fizmin meta konna żgħar, kif nara mal-jum tfal jilabu kuljum. Niftakar fizmin meta konna żgħar, kif nara mal-jum tfal jilabu kuljum. Fejn il-baħar. Niftakar חזמין מת הכל נעשה כפנר המליום תפלילה בו כל יום ואין אל בהר
אל-וג'יטה דסני אמק בל-קנצונטה פיין אל-בהר اللي اوريجينالي قمت نفوها بالانجليز من هذا الجروب وفاد كاركترز في سنين ديساين عرقا اترسانتي ديستا نعمل كومنتو قول هالكم ما نفش كم هو شحاجة اللي طربو الديرتلمنت مع الموزيكا ما يكبهري تشين بديني تشيليبراتيوني كبيرة اللي عملت هيريتيج مالتا بيش نديت anka l-identità taħħa uffiċjali m'nix sa noqgħod nidħol fil-kontroversja tal-logo u x'naf jien imma tal-anqas minn dik iċ-ċelebrazzjoni jekk ma ħareġ xejn aktar ħareġ dan ir-recording li għandna kemm smajna hawnhekk mingħand Destiny. Ħamru x'imkien il-bot 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 imma nibqgħu viċin ta' qalbna tal-anqas flimkien ma' Baġat tiegħu l-ġdida jisimha I'm Here.
Baby, tell me I'm done. Bitch, you never saw it coming. I knew you were the mushkila min SS hat and you just had fun. While you broke me, tutterf, I got my dreams on my lid on. Got my ghost on my head on. Mish ajib had my him, you had an AI second by second. Oh, just me, it's the beginning. The future's mine, I can feel it. I'd have to go out and chill for the happy in it to win it.
I'm here, il-ġdida ta' Baġat, waqt mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM, il-programm jixxandar hawnhekk kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u kull nhar ta' ħamis fil-sitta ta' flaxija. Issibuh ukoll permezz tal-website ta' Campus FM jew kella permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com fejn tistgħu tisimgħu mhux biss l-edizzjonijiet preċedenti ta' mużika 21 imma wkoll is-sensiela ta' mużika mod ieħor li jiena ili nippreżenta permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com mill-2005. Mużika 21 itina l-opportunità li nidħlu aktar fil-font u nisimgħu aktar siltiet għax nagħmlu sieħa flok bi 20 minuta kemm nagħmlu permezz ta' mużika mod ieħor. Mela aktar materjal ġdid u issa naqilbu għal siltiet bl-Ingliż fil-fatt siltiet li jmiss u li fadal għall-ewwel parti tal-programm tal-lum mhumiex aktar bil-Malti. Ġdida tal-grupp The Myth tagħhom jisimha Without You.
Come on, let's talk.
Without You, Mek Melaminant, il-grupp Malti The Myth li essajlu maddejjin 30 sena u fil-fatt dak huwa x'qegħdin jiċċelebraw permezz ta' din is-silta fej Without You huwa mingħajrna, mingħajrna aħna li nisimgħuhom, mingħajrna li nsegwuhom qegħdin jgħidu illi ma kienx ikun possibbli dak li jagħmlu f'dawn l-aħħar tliet deċenji. Il-grupp Different Minds u Robert Gallia ituna issa s-silta ġdida tagħhom li jisimha Helping Hand. Minant Different Minds. U fatalli anka żewġ siltetor ħarġu ħafna id-diski ġodda f'dawn l-aħħar ġranet u ma stajċ ma ninkludihomx anka għalkemm stajt irfajt minnhom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Ma għandi suspett li issa li qed joqrob is-sajf allura jibda joħroġ anke aktar materjal. Fil-fatt dan dawn il-programmi ta' Mużika 21 se jkomplu wkoll matul l-iskeda tas-sajf ta' Campus FM. Ġdida minnant kantanta li ma jidir li għatmajt bija qabel jiena la permezz ta' mużika modi oħor u għanqas modi oħra, qed nirreferi għal Cosette ta' ħajsima Next to You.
Running round in circles, playing pretend, going back and forward, time it really never end. All of my emotions, I wear them on my sleeve. Even though my heart deep down it's telling me to leave. But when I'm next to you, when I'm close to you, there's absolutely nothing we won't make it true. Through whatever oceans, through whatever seas, we're all
long as you are here with me. Like soldiers, we will battle and we won't accept defeat. 'Cause when I'm next to you, when I'm close to you, there's absolutely nothing we won't make it through.
Next to you, minant kosetto għal-kemma t-il-kom li għatmaħans ma jibbija għabeljen, pero jider li l-atkanta, essa jider li l-atkanta u koll għal-xi snin għal-kem, dan huwa id-debut taħħa waqt il-programmi tiegħi u eventualment allura anka waqt il-poddata ta' mużika moti ieħor meta niġu għalija. Qed nistenna bil-ħerqa l-album tal-Pyramid Sons illi għandu joħroġ dan is-sajf, minnu għandna issa silta oħra biex insemmawkom. Nagħti l-Pyramid Sons din jisimha Cold Wind. Band Pyramid Suns ġifit mima l-ewwel parti tal-programm ta' Mużika 21, f'din l-ewwel parti ninsammakom diski ġodda li ħarġu fl-aħħar ġimgħat. U fit-tieni parti jiena nagħżel tema partikolari u nagħmel ftit tal-ħin forsi 10 minuti kwarta nitkellem dwar. L-lum sanatu ħarsa lejn il-klassifiċi tal-aqwa diski f'Malta. Dan suġġett li mesmejt miegħu diġà f'edizzjoni oħra ta' Mużika 21. U suġġett tal-qalbi għax hemm diversi affarijiet tista' tgħid dwaru. Ir-raġuni hija li hemm tipi differenti ta' klassifiċi u hemm tipi ta' klassifiċi differenti fix-xena tal-mużika Maltija. Għalija l-aktar waħda utli kolli ngħid hija dik tal-PRS tal-Performing Rights Society illi tirrappreżenta liema diski qed jindaqqu l-aktar fuq ir-radio. U hija permezz tagħha u anka indunajt li anka minn dawn iż-żewġ klassifiċi oħra illi sen nsemmi anke f'din it-tieni parti tal-programm tal-lum illi kien biex jira illi ninkludu din is-silta mingħand il-grupp Oxygen tagħhom jisimha Purgatorju.
Għajna ġola bis, istaqsu il-sessionis, nużawin nifsejna, insejna. Ħajja bħaller wieħ, ma nafxin u mistriħ, u dina raċta daħol f'dan it-tlam. Tilab ma n-najt inħarab, isma u idni tkarab, għafeli dan it-tluk li ma mitx, fil-purgatorju lejxu. Lalla tinkux, jaden jitu, purgatorju lejxu. Nistennew Ibn n-infern jirtordu Ismar Fkul kitba nittamaw Nibda ġenna nittnaraw Fil-purgatorju nlejxu Nistennew Aħsib dak li seta kien Qabel ħakmu in-nirin U kif niftu għajnejna Insejna Uċi jidna inkasbin Aċħana trajna sajmin Ittalbu għalxew għad mitlufin Dak li tajtin ġen konta Isma talba tal-kotra Mu lejta f'kemba tajt biex il-lis Fil-purgatorju nejxu Lalla tikku Xjaden jitku Purgatorju nejxu Nistennu
purgatorju minant l-oxygen. U dina mux biss f'din il-klassifika tal-PRS, s-sibu għem manka f'sizawx klassifiċi l-ohra li għedni referi għalihom għonekka. Għonekka l-ohra u kli wkoll, anke b'mod differenti, għal klassifika tal-aqwa 10 minn Bay 89.7. Il-Bay Radio, kif nafu għalli, effettivamenti għal-azla ta' diski Maltin fil-playlist ta' dak l-istazzjon. U minn din li sandoq il-komissa miex minn hemmhekk, imma tawarja hija wkoll minn dik. Dika sedna fbiha minn l-aqwa 20 f'Malta. L-aqwa 20 f'Malta li għażlu jippreżenta kull ġimgħa Alfi Fabri. Però jidher li dan madux ixxandar fuq Radio Malta kien ixxandar hemmhekk sas-sajf li għadek għandi żballi korreġuni tistgħu tikkuntattjawni permezz tal-website personali tiegħi li subuha fuq tonisan.com. Alfi xorta waħda kompla d-dejbija din qed joqrob lejn il-200 edizzjoni issa ta' dawn il-programmi tal-aqwa 20 f'Malta. Hija l-għażla tal-Maltin, hija l-għażla ta' Alfi Fabri, l-intenzjoni naturalment hija dejjem illi anke nkomplu nippromovu ix-xena tal-mużika Maltija b'kull mod possibbli. U Alfi jkompli jagħmel dan permezz ta' dak li sejaħlu DJ Vision. Forsi konna ċans anke nifokaw fuq DJ Vision fit-tema tal-tieni parti fil-ġimgħat li ġej min jaf. Ħalli nisimgħu allura silta illi jiena sirt nafbiha proprju għax għażilha Alfi Fabri biex tkun f'dan l-aqwa 20 f'Malta illi jipproduċi u jippreżentaw. Hija s-silta ta' Kyle George illi jisimha tgħidli x'għalfejn.
Il-riflex ta' għajnejk qatt ma tubi tajt, qatt ma tubi tajt. Waqt li jien niftah lik intej tibni ħajt, bej tibni ħajt. Meta qlubna tbegħu minn xulxin, tbatti bek dirett mala fis deslin. Għalik rattej salib, marrex nisma' aktar bik, marrex nisma' bik. Tejġi xulfejn sirfisni mana fekx, l-assassini xkifissa marridekx. Tejġi xulfejn, tejġi xulfejn, tejġi xulfejn. Kem Castelli flari ab main flimkin, main flimkin. Lisbach steyer ledna ma kellom shmim, ma kellom shmim. Ma lindbel sa kes het dach sisilch, udin harstek hes le mazda. Satar twist u ma kellekx id-dom għaż minn twisten nejtek biex tiejn tkun blat minn tant ħabbejtek ju mara jom ma nafx għalfejn fik dan temmint u hemm minn fuq li użajtu bdilt issaw elu il-bit ma jo tgħid li x'għalfejn sirtisni ma nafx l-assassini x'kifissa ma fame 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 fame
Eddie Chalfain minn Kyle George li fl-istess pal Purgatorju smajnijom oriġinarjament waqt l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Mużika Mużika. U nixtaqt li nagħlaq din it-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Santa hawnhekk fuq Campus FM allum permezz ta' dik is-silta li qed tirrenja f'dawn it-tlet klassifiċi, ħalli naraw da xejara, fil-klassifika ta' Alfie Fabri, klassifika tal-Maltin, tal-aqwa 20 f'Malta, tal-ġimgħa l-oħra, ġifieri l-aħħar ġimgħa ta' Mejju, din kienet għadha anke fit-tieni post, din is-silta li se nsemmakom, fil-klassifika tal-PRS insibuha fl-ewwel post, u fil-klassifika anke tal- ta' Malta's Top 10 tal-bej 89.7 insibu għaw kollimek fit-tieni post. U allora ma jistax jonqos il-din hija kanzunetta popolari u naslu najdu li forsi anke jgħu koll l-aktar kanzunetta popolari u li qed tindaq, u allora x'mandoqux hawnhekk ukoll xena lokali The Travelers fejn mar il-kwiet. Il-kwiet hemmhekk mela minn The Travelers iġi fit-tmiema it-tieni parti tal-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant allum. Fit-tielet parti aħna nagħtu ħarsa lejn album partikolari li kun ħareġ jew fl-aħħar ġimgħat jew inkella tal-anqas matul is-seklu 21. U l-album tal-lum huwa Basic Attitude ta' Simon Sammut. Dan huwa album li ħareġ aktar minn 10 snin ilu, propju fi 26 ta' Novembru ta' l-2011 ħareġ dan. Għalfejn għażilt illum dan huwa wieħed minn ħafna albums Maltin li wisni bżalli faċli jintesew matul is-snin. L-ewwel ħaġa għax rari biex ma ngħidx qatt li dawn l-albums jindaqqu siltiet minnhom fuq ir-radju regolarment, però fl-istess waqt hemm ukoll il-kwestjoni ta' distribuzzjoni u promozzjoni ta' mużika minn Malta b'mod sistematiku. U dina naħseb biex xieraq li konna anka it-tema tal-programm ta' Mużika 21 tifoka fuq hekk f'xi waħda mill-edizzjonijiet illi ġejjin darwaqt. Simon Samud għandu website tajba ħafna bil-mużika tiegħu, imma kemm hemm nies li jafu jmorru għalija. Issibuha fuq simonsamud.com incidentalment. Ħalli nsemmakom allura mill-ewwel silta li għażilt minn dan hija propju dik li insejħu la title track, jiġifieri silta li tagħti l-isem lill-album jew kellha li jisimha l-istess bħall-album Basic Attitude. Dan huwa Simon Samud. Simon Sammut u silta Basic Attitude li jisimha l-istess bħal l-album tal-lum waqt il-programm ta' Musika 21 flimkien miegħi Tony Sant fuq Campus FM. U għażilt li nsemmakom mżew silti oħra issa fil-ħin li fadlilna f'dan il-programm ta' Musika 21 għallum. Rrid ngħidilkom ukoll però li dan l-album tal-lum flimkien ma' album aktar riċenti ta' Simon Sammut li jismu Crossing, dak l-album ħareġ 5 snin fl-2017 u differenti ferm minn dan li għażilt l-indoqs il-ta' minn l-lum u dawn it-tejn li huma jinstabu fuq Bandcamp. Għarri kun tajjeb li anka nisimaw Crossing xi momenti ħor, ma jidher li daka kontan kamiltu fis-sensiela ta' noti memorabli, ma forsi jista' jkun li qed nisbalja. Imma somma, forsi jkun xiera li nisimaw aktar mingħand anke Simon Sammut darb'oħra faċilment jidħol fit-tieni parti u faċilment anke kien jidħol fit-tieni parti tal-edizzjoni ta' din is-sensiela flok fit-tielet. Ħan nisimgħu mela siltu oħra minn dal-album Basic Attitude mingħand Simon Sammut, din jisimha Having You By My Side. Mużika minn Malta mill-2011 minnant Simon Sammut mill-album tiegħu Basic Attitude li kienet issil ta' Having You By My Side. U biex nalqullum għandi ċans li anke nsemmakom silta oħra dal-album Basic Attitude ta' Simon Sammut, il-silta li għażilt jisimha Alex's Groove. Alex's Groove minn għand Simon Sammut mill-album tiegħu Basic Attitude għana ġenaf tbib mhux biss it-tielet parti ta' programm ta' Mużika 21 għallum imma ka' il-programm kollu kemmu. Mużika 21 huwa programm li xandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u nhar ta' ħamis fis-sitta ta' flaxija. Jiena Tony Sant nagħmel sija nisma' ħsies minn Malta s-seklu 21 flimkien magħkom u nirġgħu niltaqgħu għal aktar minn dan fl-istess post u fl-istess ħin. Id-darba li jmiss, sadakinar, jina minn qalbi, nawguralkom s-saħħa. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3P.